Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Síðar í þættinum veltum við fyrir okkur kenningum hvað olli því að tugþúsundir Marokkómanna flyktust nýlega yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurströnd Afríku en við byrjum á ferðalöngum og sólmyrkva sem verður í vikunni. Miðvikudagurinn verður prófstæðna á hvernig undirbúningur fyrir almyrkva og sólu hefur tekist til og það var reynt að horfa til reynslu annara af álíka viðburum, segir Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Sólmyrkvin er einstakur atburður og kannski ekki raunhæft að miða innviða uppbyggingu við einn dag. Stóri óvissu þátturinn sé líklega hvernig landsmenn sjálfir haga sínum ferðum. Fjöldi erlendra ferðamanna er í raun á par við það sem var í fyrra sumar. Eitt er víst að umferð á víð eftir að ganga hægt, fólk þarf að vera við því búið að vera lengi í bílnum eða heldur af stað í vestur átt á miðvikudaginn. Og þá er gott að búa sér vel, bæði með vistir og líka lif, en erfitt er að segja upp á hár hve margir verða á ferðinni.
Það eru samt ákveðna breytur sem við vitum um. Á landinu verða það bil 75.000 ferðamenn, erlendi ferðamenn. Og þeir verða í rútum, þeir verða á bílalegu bílum, hjólandi, gangandi, bara eins og þeir eru. Erlendi ferðamenn hafa í raun og veru, það er þetta hluta stóra plani hjá þeim. Þeir eru búin að ákveða hvað er alltaf að gista, þeir eru búin að ákveða hvað er alltaf að, svona, alltaf með ákveðna staði í huga, það sem vilja fara á og þess aftar. Þessi 75.000 erlendu ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra. Það er ekki, við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamennum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því er raun og verið það að Ísland er uppbókað í águst á hverju ári. Þetta er háanna tími. Og gisting er einhverstaðar á bylunu 80-90% bókuð í venjulega árferði. Flug sem er leiðis. Það er ekkert fleiri flug að neinu viti. Ef við horfum á, myndi nú ekki alveg þora að hengja mig upp á svo tölur, en það er allan nokkuð réttar að í fyrra voru 540 flug á viku til landsins. Í árið er það vel 520. Og það er stærsta skarðið að raunum við plegi farið að markaði. En nýtingin að mér skilst er betri. Það eru einhver flugfjölu farin að fljúga hingað síðan að plegi hætti, svo tækifæri því. Þannig að það er eitthvað bæst við og eitthvað dregið úr. Það er upplýsingar sem ég fekk seinast frá Ísafi var að það voru bætt við tveimur flugum til landsins þessa daga. Engin fjöldi í því þannig lagað. Tvö flug eru kannski á bylunni 300-400 manns, eitthvað svo leiðis.
Vissulega þjappast þessir erlendu ferðamenn öðruvís á landið en í venjulegu ári og búast maður við að lunginaðum verði á því vestanverðu.
En stæðsta óvísan er ekkit endilega erlendu ferðamenn, ef við segja bara alveg eins og er. Við erum með tæpla 400.000 manns sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu. Að þeim býr hvað? 300.000 á þessu eða tæpla 300.000 á almyrkva svæði. Svo er spurningin sko hverjir ætla að leggja land undir fót í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur. Það er stóra spurningin og það er þessi stóra óvissa sem að við erum að spila með. Það er hversu mikið margir Íslendingar leggja á stað.
Þetta eru kannski ekki mjög stóri staðir sem við erum að tala að straumurinn liggi hvað helst til Suðurfjörðum og Vestfjörðum út á Snæfellsnes þar sem eru vinsæli ferðamannastaðir en samt kannski ekki til þess að taka á móti 20.000.
Nei, ekki endilega. Það er alveg hárrétt og bara sem dæmi voru í vor 37 bílastæði við Látraberg. Svo getur menn reiknað. En eitthvað verður nú rútuferðið þangað og eitthvað þess að það og þeir staðurinn ber alveg meira. En þetta eru klárlega, innviðinir okkar eru klárlega eitthvað til svo horfa til, eitthvað sem að tryggja það að við getum ekki gert alveg nákvæmlega það sem okkur dettur hug. Enda enginn sem byggir upp innviði út frá einum degi. Það er ekki raunhæft og það er ekki að ætlast til þess. Og þannig að ég held að það sé eitthvað sem að þurfum líka bara að vera meðvitið Vegakerfið okkar er íslenskt vegakerfi, það er bara eins og það er. það er búið að vera að gera ýmsar bætur hér og þar og kannski helstar á sunnanverðum Vestfjörðum. Það sem að vegagerðin hefur farið í stort hérna, átak við að laga veginn upp að Látrabergi eða upp að Breiðvík. Þetta er ekki eitthvað sem er sérstaklega íslenskt. Það er að segja að vega kerfið sé höfuðverkurinn. Heldur, þetta er nákvæmlega sama og gerðist í Bandaríkjunum. Það var almyrkvi í Bandaríkjunum í held ég hitti fyrra sem að fór svona þverti yfir allt Bandaríkin og var mikið, og við horfðum svolítið til hvernig þau hefðu undirbúið það og í hvaða varóður ástæðunum þau fóru þar. Og þar sáum enn það að á þessum stóru hraðbreytum sem þar eru, þá voru menn allan helmingi lengur að koma sér á staðinn, heldur hann á eðlilegum laugardegi, og allan að þrýsar fjórusunum lengur að koma sér tilbaka. Okkar skilabóð hafa alltaf tíð verið svo, ef að fólk ætlar að fara á stað, þá þarf að fara snemma, vera lengi og vera undirbúið. Þetta er svona þrjú kjarnaskilabóð til allra þeirra sem ætla að leggja á stað. Ef það tekur 2.5 tíma að keyra á Hellissand í venjulega árferði, þá tekur það örugglega 4 tíma, myndi ég giska, á leiðinu þangað. En svo, leið og almyrkvinni búin, þá ætla allir heim. Þá setjast allir upp í bílinn og leggjast að á sama tíma. Veriði lengur, ef þið hafi möguleika, ekki hlaup upp í bílinn kortir eftir almyrkva. Heldur, gefið ykkur tíma, áður en þið leggjið á stað. Já, vel, ef þið hafi tök á því að gista, þið eru ekki fara að bóka herbyggi í dag, það er nokkuð ljóst, það er allt upp bóka á þessum svæðum. Gefið ykkur tíma til þess að ef þið ætlaði þá að fara heim, gerir áð fyrir því að það taki langt inn í nóttina að komast heim, það er þess að dyrir ekki einhver. En því að það mun ganga hægt fyrir sig.
Segið undirbúa sig vel, hvað felst í því, hvað er það sem það fólk þarf að undirbúa?
Fólk þarf að, ef við byrjum bara á bílnum, bara sem dæmi, bílinn þarf að vera undir það búin að vera lengi á ferðinni. Hann þarf að hafa nægilegt eldsneyti. Ef þú ert að ramast bíl, þá er mjög takmarkað hleðslustöðvar á landsbyggðinni. Þú getur þurft að vera mjög lengi í bílnum og þar að lendi kannski eyðir hann meira heldur en hann myndi gera bara á 80-90 km hraða. Og það sama á náttúrulega við bensín- og dísilbíla. Þeir munu eyða meira með því að keyra hægar raun og veru. Þannig að hafi það í huga, verið með nógu eldsneyti. Og svo ef við bara horfum á ykkur sjálf, verið með vatn, verið með mat, verið með snakka borða, verið með teppi í bílnum, gerir á fyrir því að þessi að fara í bíltúr 1976 skilur með allan þann búna sem að menn voru með í bílnum á þeim tíma. Þeir eru með kaffibrúsa og þeir eru með vassbrúsa og aukamat og snakk og þess að þar. Takið líka með ykkur auka lif. Ef þið takið lif af staðaldri eða þurfið jafnvel á einhverjum tilfellum að taka lif, gæti verið ofnæmislif, gæti verið hjartalif, hvað svo sem að það er, verið með auka skamta. Og þetta er það sem við hefum heyrpað til dæmis foran neyðileginu, er svona dæmi sem koma upp í þenn tilfellum þar sem að fólk þarf að vera lengi í byrjum í bíl. Að þá kemur upp þessu spurningu, hvað er hérna, við matar allt inn á að komast í lif. Þannig að hafiði með ykkur auka lif. Takiði bara einn, tvo dagskamtaði viðbótt með ykkur. Það fer ekki mikið fyrir þessu, þannig að ef við tök á því, gerir það.
Eru einhver svona langtíma áhrif af svona atburðið? Er þetta bara einn dagur sem að kemur og fer og eins og að lístir á þannig og kannski ekki haft úrslita áhrif til dæmis og komið erlendra ferðamanna og svo er þetta bara búið?
Þetta hefur náttúrulega þau áhrif að þetta er umfjöllun. Það hefur mikil áhrif. Bara sem dæmi mun, ég held að sé ABC frekaldan NBC sjónvarstöðun sem ætlar að sína beint úr blóðlóninu og ætlar að koma inn í öllum fréttatímum. Skiljum þannig að þetta er ekki bara einhver morgun þáttur sem að tekur eitthvað smá einslag, heldur það að vera að koma inn allan daginn og þau munum svo sína beint frá sólmerkur, eða er planið allan að við sjáum hvernig það fer. Þannig að við erum að fá umfjöllun, Ísland sem slíkt er að fá umfjöllun út af þessu. Hinga til hans er að koma kannski líka aðeins annar ferðamaður heldur en kæmi þar að segja hlutfall þeirra sem að hafa áhuga á þessu eru meiri núna heldur en var í ágúst í fyrra. Þannig að við erum að ná til fleiri tegundaferðamanna. Þannig að jú, þetta hefur klárlega áhrif, ekki spurning, og bara, og þetta mun vera frétt í öllum fjölmiðlum út um allan heim að það hefur verið sólmyrkvi og hann hafi verið á Íslandi og hann hafi vissulega líka á Spáni. Þetta er fréttnæmt.
Dagbjartur heldur að fólk hafi búið sig undir sólmyrkvan og það sem honum fylgir eins og hægt er.
Að sjálfsög verði prófsteinninn á miðvikudaginn. Ég held að það sé búið að gera flest það sem að hægt er að gera í raun og veru, raunhæft er að gera. Þetta verður hægt að fara og byggja einhvers konar ferðamanna setur á toppi Látrabergs en er það raunhæft fyrir þennan atburð? Nei.
Helstu áhyggjurnar eru af vegakerfinu.
Og það er svo reynsla sem við höfum fengið annar stað frá. Það mun vera mikið álag á vegakerfinu. Og ég held að það sé kannski, og svo afleiðinga þess, skilur við, ég held að það sé kannski svona það helsta. Það er verið að gera alls konar aðra hluti. Það er stór hátíð á Hellisandi. Það er stór hátíð á Víðistöttunni í Hafnarfirði. Það er verið að fá fólk saman á hinum ýmsu stöðum í flestullum sveitafélögum á svæðinu. Er einhvers konar samkomum staðir, skilgreindir, þannig að sem er bara frábært. Alltaf hátíð þegar fólk kemur saman. Og auðvitað geta því fyllt einhvers konar vandamál bara það sem fólk er. Fólk veikist sama hvar það er í heiminum og fólk fær hjartaáfall heima hjá sér, skilju. Og það er það sem við erum svolítið að horfa til. Það er að hvernig getum við tekið á þessum óvæntu hlutum. Þess vegna meðal annars er settar einstefnur á hverna vegi til að tryggja það að viðbragðsaðilar komist að vettvang. Það er sér sett einstefna á einhvern veg því er ekki það að þeir að keyra á báðum akreinum í sömu átt. Það þýðir áfram að það sé bara ein akreið í hvora átt. En nú er þá leið fyrir viðbragðsaðila ef að allt stoppar og við þurfum að sína hvora öðru skilning, við þurfum að sína hvora öðru í tilefni síðustu helgi bara ást og alúðar og taka þetta bara á því hugafari. Við erum öll í þessu saman og það skiptir engu máli hvort að þú verið 5 minútum undan að heima eða ekki. Þetta mun taka langa tíma, gerir ráð fyrir því, undirbúið ykkur þannig og það er það sem skiptir máli.
Sagði Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur í öryggismálum hjá Ferðamálastofu. Upplýsingar um vegalokanir, umferðastýringu og einstefnu má finna á vef vegagerðarinnar. Var samsæri Bandaríkin og Ísraels ástæði þess að 10.000 Marokkomanna flýðu skyndilega yfir landamærin yfir í spænsku byggðina í þeir úta fyrir nokkru? Eða var þetta pólitísk refskák stjórnvalda í Marokkó ætlu til að refsa Spánverjum á einhvern nátt? Kenningarnar vantar ekki. Ingólfur Bjarni Sigfússon reynir að skilja á milli sannleika og upplýsingaóreiðu.
Það gekk talsvert á 30. júli við spænsku sjálfstjórnarborgina Ceuta sem er rétt sunnan Gíbraltarsunds frá Spáni. Landfræðilega er borgin í Marokkó, rétt eins og borgin Melilla, en þær tilheyra engu að síður Spáni. Þennan dag var þjóðhátíðardagur Marokkós haldinn hátíðlegur handan girðingana sem skilja borgirnar frá Marokkó. Tugir þúsunda Marokkóbúa ákvað að nota tækifærið og reyna að komast yfir landamærin, flýja í raun til Spánar. Þennan dag og dagana á eftir komust alltaf 70.000 manns yfir landamærin inn í Ceuta, margir syndandi sjóleiðina. Flestir voru ungir marokkumenn. Spánn sendi herlið til Ceuta og tugir druknuðu eða létust í troðningi. Áður hún á lönguleið höfðu 70.000 snúið aftur til Marokkó. Þegar svona áhlaup verður er eðlilegt að velta fyrir sér ástæðinni og ekki skortir kenningarnar sem eiga sér allar einhverjar rætur en ekki endilega traustar stoðir. Byrjum á kveikjunni sem virðist hafa verið úrskurður hæstaréttar Spánar frá 8. júli síðastliðin, þar sem skorið var úrum að ekki mætti endilega beita reglugerðum tafarlausa brottvísun frá landamærunum á flóttafólk sem kæmi syndandi til Ceuta eða Melilla. Þetta var lagatæknilegur úrskurður, áfram mátti vísa fólki úr landi, en á samfélagsmiðlum í Marokkó fór einfaldari útgáfa eins og eldur í sinu. Landamærin væri opið. Associated Press rætti fjölda farsla þessa efnis þar sem jafnframt mátti fylgjast með minnstri ferða landamæravarða sem og hvari væri heppilegast að leggjast til sunds. Fjöldi þessara samfélagsmiðlareikninga hvarf svo fljótlega eða var eitt. Óljóst er hvort einhver reyndi að dreifa þessum boðum með skipulögðum hætti, en Guardian greindi frá því fyrir helgi að vísbendingar væru tengsl við samfélagsmiðlareikninga sem rússar hefðu notað til að dreifa falsfréttum og magna öfgafulla umræðu í Evrópu. Það sem vakti frekari grunnsendir var að landamæragæslan í Marokkó er að jafnaði öflug, en virtist snar minka einmitt þegar áhlaupið hófst. Spænskir fjölmiðlar vitna til heimilda innan þarlendra leyniþjónustustofnana að Marokkó hafi smám saman minkat eftirlit og svo í raun hætt því þegar mest gekk á. Leyniþjónustunar telja ekki að stjórnvöld í Rabat hafi kveikt eldin, en í það minnsta leift honum að magnast. Marokkósk yfirvöld hafnaði með öllu, en það er ekki að ástæðulausu sem grunur beinist að þeim. 2021 komust 9000 manns inn í Ceuta eftir að löggæslu á landamærunum var nánast hætt. Það gerðist í kjölfar pólitísks ágreinings marokkóskra og spænskra yfirvalda. Rannsókn Evrópuþingsins þá leiddi til þeirrar niðurstöðu að Marokkó hefði vísvitandi notað flóttamenn til að skapa pólitískan þrýsting á Spán. Samsæriskenningarnar ná lengra og dýpra. Kenningarnar afskipti Ísraels og Bandaríkjanna hafa jafnframt verið í umræðunni. Bent hefur verið á náin og vinsamleg tengsl ráðamanna í Marokkó við ráðamenn í Ísrael og Bandaríkjunum. Að það sé pólitískur áhugi í öllum þessum löndum og að valda uppnámi og sundrungu í Evrópu. Og vissulega gekk það eftir upp að einhverju marki. Ítalir freistu Schengen samstarfið Spán. Fjöldi Evrópuleiðtoga skammaði Spánverja fyrir slaka frammistöðu og sofandahátt. Spánverjar sjálfir fóru í hálfgerða fílu. Það sannar þó hvorki aðkomu Ísraelsni Bandaríkjanna, en í báðum tilvikum má finna líklega kveikju samsæriskenningana. Í mars skrifaði Michael nokkur Rubin, fræðimaður hjá hægri sinnaðri hugveitu og fyrrverandi ráðgjafi í bandaríska varnarmálaráðuneytinu Grein. Titillinn segir í raun allt. Marokkó ætti að efna til nýrrar grænnar göngu inn í Ceuta og Melilla. Upphaflega grænagangan var friðsamleg mótmálaganga 350.000 marokkómanna árið 1975 sem þáverandi konungur landsins efndi til. Tilgangurinn var að þvinga Spán til að gefa eftir landsvæði sem Spán réði í Sahara-eiðmörkinni. Óneitanlega má finna hliðstæður með atburðarásinni í Ceuta en greinarhöfundurinn Rubin er álætsgjafi og ekki hluti stjórnkerfisins í Bandaríkjunum. Í apríl birtist svo grein í ísraelska miðlinum Ynet þar sem lagt var til að Ísrael hjálpaði Marokkóan á Ceuta og Melilla meðal annars vegna versnandi sambands Spánar við Washington. Höfundurinn sagði slíkt í raun refsa Spánverjum. En höfundurinn er ekki fulltrúi ísraelskra stjórnvalda, heldur stjórnmálaskýrandi og í Marokkó. Það sem virðist hafa gerst á sér að öllinninginum eðlilegar og sjálfsbrotnar ástæður. Dómur hæstaréttar á Spáni var rangtúlkaður og sú útgáfa lifnaði við á samfélagsmiðlum. Þessar upplýsingar féllu í frjóan svörð. Í rannsókn Arab Barometer frá 2024 sögðust 55% marokkómanna á aldrinum 18 til 29 ára hafa íhugað brottflutning. Af þeim marokkómannum sem vildu flýja land sögðust 53% geta hugsa sér að fara jafnvel án tilskilina pappíra. Samkvæmt Hagstofu Marokkós lætur nærri að fjórar af hverjum 10 marokkómannum á aldrinum 15 til 24 ára séu án atvinnu. Á myndum frá Ceuta má nánast engungu sjá drengi og unga menn einmitt á þessu aldurspili. En þegar allt fór á staðar virðast yfirvöld í Marokkó hafa notað tækifæri til að klekkja á Spánverjum. Rússneskar falsfréttaverksmiður stukku á málið. Og þannig má segja að þetta sé gott dæmi upplýsingaóreiðu eða fjölþátt aðgerðir sem hálgert stríðstól. Af litlum neista er allt gert til að magna mikið bál.
Og fleiri er ekki í speglinum þar hægt að hlusta á þáttinni spilar rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frétti næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttinar eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett. Veriði sæl.